Mēs jau nolikām zīmes, jo liek pie parādes durīm mašīnas liekas.
Satrauktās kundzes, kuras lūdzu viņu vārdus neminēt, dzīvo Juglas mikrorajonā 5. stāvvēkā Kvēles ielā. Šajā namā 3. stāva dzīvoklī. Pagājušā ceturtdienā agrā rītā izcēlās ugunsgrēks un bojā gāja 2 cilvēki. Kundze sūdzas, ka nama priekšā alaž blīvi novietotas mašīnas, tāpēc reģiskajā naktī glābēji nevarēja piebraukt tuvu mājai.
Šoferis jau dabūja vairāk kārtīgi griezt mašīnu, lai varētu vispār piebraukt pie mājas.
Tas ir Aivis Šēns, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektors dežurants, kurš kopā ar kolēģiem devās uz nelaimes vietu.
Tad, kad izdevās tur mums iegriezties, braucām pie 9. korpusa klāt un sapratām, ka līdz galam netiekam, kad atkal mašīna stāv priekšā. Tad šoferis atkal stūmās visu to pašu ceļu atpakaļ un pa nākošo ceļu mēģinājām piekļūt pie ēkas. Un tur bija tas pats, mašīnas bija salikts un adūrāmies apmēram 70 metrus no kāpņu telpas, kurā dega dzīvoklis.
Tuvāk pirmā glābēja mašīna netika, bet otra palika vēl tālāk. Ugunsdzēsēji izvilka šļūtenes un uzzinot, ka dzīvoklim ir metāla durvis, glābēja lēmuši, ka nav ko mocīties ar piebraukšanu. Ātrāk viņi iekļūst dzīvoklī pa balkonu durvīm, izmantojot izbīdāmās kāpnes. Turpina Šēns.
Otrā mašīna palika ārpusē. Uz Kvēles ielas uzstājās uz ūdens ņemšanas vietas un līdz ar to tas personāls nesa kāpnes uz māju. Tur vairāk 100 metru attālumā sanāca mums nestās kāpnes.
Kad ugunsdzēsēji iekļuva dzīvoklī, pie ārdurvīm viņi atrada mirušu vecāka gada gājuma sievieti, savukārt gultā otru bojā gājušo viņas dzīves biedru. Vēl viens cilvēks pats bija izkļuvis no dzīvokļa un gaidīja glābējis uz balkona. Vai ugunsgrēks neizvērstos tik traģiski, ja laiks nebūtu bijis jāzaudē, Šēns nevarot atbildēt.
Diezgan novēlots tas izsaukums, jo dzīvoklis paspēja izdegt pilnībā, visa virtuve plus vēl istaba un koridors dega. Tā kā bija arī tas loma spēlē, kad izcēlās tādā agrā rīta stundā, kad visi vēl guļ.
Tiesa mašīnām piebāsti pagalmi nav tikai Kvēles ielā, tāda ir teju katrā mikrorajonā. Par šo problēmu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informējas Rīgas domi. Arī aicinājas, piemēram, atvēlēt un iezīmēt konkrētas vietas iekšpagalmos pie namiem, dienesta transporta vajadzībām. Tāda ir citās valstīs. Jautāts, kā viņi prāt atrisināt problēmu, Rīgas domas izpilddirektors Juris Radzēvičs no Gods kalpot Rīgai uzreiz norāda uz šķēršļiem.
Viens risinājums, protams, ir vienkārši aizlieguma zīmes, aizliegts apstāties no, vai no iekškvartālos vai vispār kaut kādās konkrētās vietās. Bet te mums uzreiz mēs sastopamies ar to, ka šobrīd zemes reformas rezultātā katrai māja faktiski ir piesaistīta zeme, un šīs mājas un dzīvokļu īpašnieki ir būtībā tie, kuri regulē to, kas notiek uz šīs zemes. Un būtībā bez viņu piekrišanas vai atļaujas tas nav iespējams izdarīt.
Radzēvičs uzsver, ka dome iejaukties nevarot. Viņš arī atgādina, ka, ja pārkāpt ceļu satiksmes noteikumu mašīnu novietot nepareizi traucējot citiem braucējiem vai gājējiem, pārkāpējs var sodīt. Izpilddirektors arī atgādina ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā paredzēto. Proti ugunsdzēsības un glābšanas dienests nepieciešamības gadījumā var pārvietot mašīnas. Par reālajām iespējām stāsta dienesta pārstāvis Ģirts Forants.
Mums nav tādi speclīdzekļi, lai vienkārši brutāli to mašīnu novilkt nost. Likumā tas it kā ir rakstīts, bet tās iespējas mums nav. Ja mēs izsaucam kaut kādu policijas evakuatoru, tas viss aizņem laiku. Tāpēc parasti notikuma vietā mēs mēģinām kaut kā piebraukt no citas puses vai izmantojam citus līdzekļus, ja mēs nevaram tur uzsādīt autokāpnes, tad ejam pa iekšējām kāpnēm vai uzsādām pārnēsājumās. Bet tas viss, protams, pasliktina tā cilvēka izredzes, kurš būtu mums jāizglābj.
Izpilddirektors Radzēvičs gaida, ka iekšlietu ministrija nāks ar iniciatīvu problēmas risināšanai. Savukārt iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas uzskata, ka tikai ar ministrijas iniciatīvu būtu par maz.
Mēs skaidrs, ka tāda situācija kopumā nav pieļaujama, bet bez pašvaldības iesaistes atrisināt šo problēmu būs ļoti grūti. Ja nebūs atrisināts jautājums ar transporta līdzekļu stāvēšanu kaut kur stāvvietu veidā, viņi jebkurā gadījumā liks pie ēka, kur viņiem tas transporta līdzekļus likt.
Jāpiebilst, ka Kvēles nama ugunsgrēks ar 2 bojā gājušajiem nav daudz ko mainīs ēkā dzīvojošo cilvēku paradumos. Tā Latvijas radio stāsta dzīvokļu īpašnieku biedrībā Austrums 1, taču apzinīgie dzīvokļu īpašnieki turpināšo cīņu. Laura Dzērve, Latvijas radio.